Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Hallur Hallsson, blaðamaður, fjölmiðlamaður og sagnfræðingur. Velkomin, Hallur.
Takk fyrir það, vinur.
Nú, á morgun eða 24. janúar, þá verður þessi ráðstefna í hérna Davos.
Já, ok.
Og þar mæta... þar eru þarna 3000 auðstjórar á samt þjónum þeirra, stjórnum á pólitískum skutilsveinum, ekki málaða þannig.
Nákvæmlega.
Og þannig verður það skipuleggja endurræsinguna miklu. Og þetta er þetta stór viðburður og þarna mætir Klaus Schwab sem stofnaði þetta og ræður þarna. Og svo á morgun þá kemur engin annar heldur en Xi Jinping æst ráðandi í Kínaveldi og hann er aðal ræðumaður þarna og hann flyttur ræðu yfir þessum auðjöfrum og þeir rópa allir hurra yfir því að nú eigi að innleiða glóbal stefnuna fullum þunga og nýr fossit í Bandaríkjunum líka. Hvað segir um þessa Davos ráðstefnu hérna allur?
Þetta er náttúrulega alveg stórmerkilegt sem þetta segja og þessi ráðstefna sem náttúrulega er alltaf árlega í janúar. Það sem eigendur heimsins, hinir ofsaríku koma saman til þess að dregja vald sín og einokun í veröldinni. Þetta er fólkið sem hefur aðgang að peningunum sem þeir sjálfir prenta, peningunum sem þeir hafa sjálfir einkaleyfi til að prenta og miðla síðan út og taka vexti fyrir. Og þetta er eins brjálað kerfi eins og það getur verið. Sko, sægreifarnir okkar eru á stuttbuxum við hliðin á þessum húsgöpum. Miða við sko að þeir hafa aðganga 300 miljardar auðlind á hverju einasta ári og eru meir og minna að koma sjómönnum í land og sitja svo einir á peningahögnum. Mm. Það er draumaland þeirra og þetta er líka draumaland hinna ofsaríku vegna þess að þeim finnst fólk eins og þú og ég vera fyrir sér.
Þeir líta á sig sem það sem myndi vera kallað á ensku superklass.
Já.
Og þeir eru rúmlega 6000 manns, telja sumir. Þannig að vísu menn hafa ekki, það hafa verið skrifað bækur þetta.
Margar
og eitt sem að skrifaði superklassbókina, hann var mjög ánægður, hann sagði þetta ætti að vera svona.
Já.
Sjálfur fannst hann, ég veit að hann tilheyri nú ekki hófnum, mjög ánægður með þetta. Og hann hafði unni hjá Kissinger og Clinton og hann skrifaði bókun The Superclass og þeir antaldi að vera svona 6000 og þetta væri góð stefna og þetta er það sem við erum að sjá núna og það er engin annað en Xi Jinping, allstráðandi í Kínaveldi sem alltaf sjálfsagt að lofsingja líðræði þarna væntalega, ég veit ekki, eða markastefnuna eða samkeppni eða ég veit ekki hvað heldur hann
talið sko, það sem þeir í Davos eru svo hrifnir af er hvernig kímerski kommunistaflokkurinn hefur haldið völdum á sama tíma og hann hefur hérna markasvækt hagkerfið kapitaliserað hagkerfið.
Já.
Þetta finnst þeim alveg stórkostlegt og þetta er kannski 30 miljón nómenklatúra í Kína.
Já.
Og síðan er þessi 1,5 miljardur eða hvað kínverjar eru í dag.
Já.
Og það sem þeir, Davos og globalistarnir hafa komið upp eru náttúrulega búrokratarnir til þess að reka fyrir sig kerfið. Svo er eitthvað sem er handan hotsins og það er artificial intelligence. Það eru róbótarnir þeirra sem eiga að vinna merkin í verksmiðunum.
Já, og víðar.
Þannig að alþýðu fólk þessi 7,5 miljardur er farin að þvæla stöluðum og þeir tala opinberlega það að það þurfa að fækka manginni og það draumur þeirra.
Já.
Það draumur þeirra, áttum okkur á þessu. Verðum að skilja hvað að gerast. Og þetta náttúrulega auðvitað algjör martröð fyrir þjóðir heims, fyrir bara venjulegt fólk sem býr í þessu heimi og gengur til sinna vinnu dag frá degi og á ekki, enga óskeitari en að geta hérna alið upp öll sín í friði og velsæld skapa þeim gott líf, betra líf heldur en þau áttu sjálf og hafa átt sjálf. En þessi nómenklatúra, hún búin að reka styrjaldir núna, linnulaust í 100 ár, frá því hún tók yfir Seðlabanka Ameríku, Federal Reserve. Og hérna, og það búin að vera endalausa styrjaldir á þessar öld. Svo allt henni kemur maður þarna inn sem segir, ég ætla að binda endi á þessar endalausu styrjaldir þeirra. Og þá allt vitlust. Spurðu þig af hverju þurftu að falsa kosningar í Ameríku með svo svívirðulegum hætti fyrir allra augum og síðan bara segja fjölmiðlarni þeirra there is nothing to see. En það ekkert að sjá.
Þessi ráðstefna, hún alls sko haldin og þetta heitir World Economic Forum. Þarna í raun og veru fórum, þarna að ræða ráðstefnu sem að fjallar efnahag heimsins, hagkerfi heimsins, framtíð heimsins að þessu leiti. Og þetta er kannski eitt
sósialismi er þeirra draumsýn, sérðu.
Já, svona sósialismi fyrir þá, en það sem er eitt efsta aðal máli hjá þeim, það eru tvö mál sem er mörgu þetta, er það að losa sig við millistéttina.
Já, já.
Vegna þess að millistéttin, hún að reyna, hún selur sitt vinnu öfl, millistéttin yfirleitt, það kannski með lítil og meðalstóð fyrirtæki. Og menn að reyna að bæta sig, millistéttin, og hún ógnar, hún í raun og verið ógnunin við World Economic Forum eins og þeir útlista það.
Og einirkin alveg sérstaklega.
Já, og til þess að, og þeir beita einsum aðferðum til þess að útrýma millistéttin. Eitt það þegar þeir samþyktu í Marrakas að sáttmála fluttning á fólki á milli landa sem á að vera skilda og jafnvel þeir eru búin að ákveða það hvernig megi fjalla fluttning á milli landa. Og með því að leifa alla þessa fluttninga þá það enn ein árásin á millistéttina því að þá í raun veru flytjaðirinn fólk sem að lækkar vinnu aflið
já, líka,
og gerir allt miklu dýrara fyrir millistéttana sem borgar skattana ja. og velferðakerfið versnar og þar með lífskilirði millistéttarinnar og þeirra sem eru líka kannski læri millistétt að verða hérna verri.
En þeir sem gjalda mest fyrir þetta,
já, já.
Þegar þetta fólk streymir inn,
já.
Það eru lágstéttin sem viðum kallað svo, eða í raun og veru fátakafólkið sem er á lámars launum. Þetta fólk tekur sem sagt vinnuna frá þeim,
já.
Alveg sérstaklega.
Þeir segja líka að þeir sem hafa það vest í Bandaríkjunum, þeim er vest við innflytjenda stefnuna. Þeir eru mjög mest á móti. Með þess að heimilislausir vil ég ekki þessa innflytjenda stefnu. Því þá þeir eru að vera staða þeirra vestnar enn. Og þetta er náttúrulega alveg ótrúlegt. En það er hugsunin eru þetta að það verði þarna sérfræðingar, tölfur, vélmenni og svo náttúrulega verði þessir auðjöfrar sem að hafa þessa stöðu og svo er það stjórnmálinn. Og þá eiga stjórnmálamennir að vera atvinnustjórnmálamenn sem hlýða kalli þeirra og mæta í Davos og þar hlusta þeir á fagnarerindi, svona eins og svipað og kardinála hlusta á fagnarerindi frá Páan.
Alveg eins og bandaríski forsetar hafa gert og hlýtt yfirboðurum sínum vegna þess að þeir hafa ekki verið frjálsir. Vegna þess að landið þeirra var tekið af þeim eða stjórn þess fyrir 150 árum og þetta er alveg svakaleg saga. Þessi átök sem eru í Bandaríkjunum, þau eru annað frelsistríð Bandaríkjana. Í fyrsta var náttúrulega 1776 með sjálfstæðisyfirlýsingunni þegar hérna patriótar, þegar ættjarðavinir í Bandaríkjunum risu upp og sjálfstæðis yfirlýsingin var gefin út það að Bandaríkin séu helguð guði og hérna allir öllum sé tryggður rétt til lífs, takt eftir því, til lífs, til frelsis og til leitar að hamingjunni. Þetta ekkert annað ríki í veröldinni er helga guði. Þeir segja það, við erum öndur gott.
Já, þeir segja,
öndur gott.
Ég meina norska og íska stjórnarskráin gerir ráð fyrir því guði og það eru fleiri. En það rétti það, það eru fáa stjórnarskrá sem eru þannig. En það eru þetta til, það hafa verið til.
Og hérna, og Bandaríkin sigruðu þá mesta herveldi síðan á dögum Rómverja sem var náttúrulega breski herinn og þeir urðu sjálfstæð þjóð og þeir heldu sjálfstæði sínu í 95 ár þegar í kjölfar þrælastríðsins frá 1861 til 1865 þegar þeir drápu Abraham Lincoln, bankamennirnir, sendu gerðu James Wilkes
Booth, leikarinn, var hann ekki bara sjálfur að tók hann þetta ekki sjálfur?
Nei, það eru margar bækur konar út þetta samsæri
já,
og það hefur lifað allar götur síðan. Og hérna
hann komst nú ekki undan, hann reyndi nei, að komast undan
já, en
það þeir var, náðu honum já, og hann var drepin
hann var drepin en sko það sem gerist árið 1871 og þetta er grundvallar atriði að við skiljum að Bandaríkin voru í sárum eftir þrælastríði
voru þið formlega gjaldtró
já voru
de facto,
já, de facto. Og hérna og þau fengu þau þurftu lán þau þurftu töldu sig þurfa á lán að halda að vísu hafði Lincoln hann hafði prentað svo kallega Greenbacks sem voru grænir hérna peningaseðlar tryggðir af ríkisjóði en og hann var í viðræðum við Rothschildana en þeir bara kröfðu svo að horra vaxta og hann sagði bara nei við þá svo hann lét prenta eigin peninga En þeir sem komu í kjölfarið, þeir höfðu ekki sömu sín og Lincoln. Þannig að árið 1871, þá fá Bandaríkin risalán.
Frá London.
Frá Vatikaninu og London. Úr Vatikaninu sem með alla sína sjóði og London. City of London þar að segja, sem sérstakt ríki í Bretlandi. Alveg eins og Vatikanin sérstakt ríki á Ítalíu. Og það sem gerðist var að Bandaríkin, þá var District of Columbia sem eru einhverju 17 ferkilometrar,
Washington
DC, þá var það sett undir stjórn, sömu stjórn og City of London eða Lloyd City of London og Vatikaninu.
Þannig að þeir stjórnuðu gegnum Washington DC.
Já, Bandaríkin urðu þá kopar, þau urðu fyrirtæki þessara aðila og allar götur síðan hafa Bandaríkin lotið þessari stjórn. Það að segja peningaaflana í heiminum sem hafa notaða til þess að hagnast og til þess að ríkja.
En varðandi þetta þá þegar þið stofna Seðlabanka í Bandaríkjunum rétt fyrir heimsstyrjöldina, þá er það bandarískir auðmenn sem standa því, en ekki breski.
Jú.
Hvernig kemur þá?
Jú, Rothschildarnir. Jú.
Það var náttúrulega fulltrúar
Það var bankavaldið og þetta internasjónur er alþjóðlega bankavald. Það er mátt okkur á því. Þeir voru þarna innstu koppar í búri.
Já, þeir eignuðu Seðlabanka.
Og Rockefeller, já. Sko, þeir fengu einka, þetta er svo brjálað. Þeir fengu enga rétt til þess að prenta peningaseðla. Til að prenta peninga
til að lána taka, ríkinu
til að rána ríkjum heims til að rána bandaríska ríkinu og taka vexti fyrir
og hvöttu þessna ríki til aukinna útgjalda bæði í hernaði
já.
Vegna þess að þá þarf ríki að taka lán
og til þess
að reka hernaðin og svo líka til að auka hérna útþenslu baksins gegnum velferðarkerfi og annað. Þess vegna verður þetta til.
Og svo kreppurnar
okay.
sem eru svakaleg eigna tilfærsla sem á sér stað alveg reglulega. Mm. Þetta er
sko... Þetta fengur við styrjöldin.
Já, við erum búin að fá... veröldin er búin að vera í einni stóri styrjöld síðan. Áttum okkur á því. Skiljum þetta. Málið var að Bandaríkin eru núna átökin vestanhafs og þetta verður fólk að skilja. Átökin vestanhafs eru annað frelsisstríð Bandaríkjana. Og það sem Bandaríkjamenn eru búin að gera núna er að ef svo má orði komast, þeir eru búin að skila kennitölunni inn í London.
Ég reyndi að gera það.
Þeir eru búnir að því. Áttaðu á þessu. Biden er hérna forseti fyrirtæki sem var. Corporate America er ekki lengur til. Fyrirtækið er ekki lengur til.
Var
Kennitölunni var skilað inn.
En hvernig gerðist?
Sko, árið 2017 þá fór forseti Bandaríkjanna Donald Trump í mjög fræga verð. Hann fór fyrst til hérna, hann fór fyrst til skal ég segja Ríad í Saudi-Arabíu þar sem hann hitti 52 leiðtoga hérna muslimaríkja og síðan hefur ríkt friður í Miðausturlöndum og hérna
friður, Ísra... það er ekki friður í Jemen en það er ekki alveg
sko,
friður
sko milli Ísrael og hérna og Arabaríkja og nokkur ríki Araba og meðal annars þau stærstu hafa tekið upp eðlileg samskipti við Ísrael og sum stjórnmálasamband. Og hérna og þetta hefur gerst þarna. Hann fór í Vatikanið og tilkynnti páfanum þetta. Þess vegna eru menn að segja að páfi hafi verið svo fúll á móti þegar hann tók á móti
Biden. Hann stutti Biden í kostningunum.
Algjörlega. Hann stutti Biden.
Það er líku fyrir
hann,
alveg.
Já, já, hann stutti útsendara Vatikansins og City of London í Washington. Mm. Hann fór til Varsjár í mjög fræga ferð og hjæltar fræga ræðu þar sem hann varpaði þeirri spurningu fram hvort að vestur lönd hefðu þor og kraft til þess að verja vestræna siðmenningu. Og svo fór hann til NATO og sagði við NATO þjóðuna þið verðið að borga meira. Þið verðið að borga meira og hann fór til London og hann hitti drottninguna, hann hitti drottninguna og hérna gerði það sama.
Það fór vel á með þeim.
En takt eftir einu, það sem gerðist, þetta er nefnilega svo áttað á því, sko, þetta var svo tákgrænt. Hann hitti drottninguna blessaða og kemur á senti fundar. Og svo þegar þau labba saman eftir fundin, þau labba út úr hérna höllinni, Buckingham höll til hérna lífvarðarsveitarinnar þá gengur Trump ekki á eftir drottningunni eins og alltaf hefur gerst og nýja beigði sér fyrir henni heldur gekk hann undan henni Bandaríkin voru að taka eigin stjórn í hendur og baráttan sem hefur staðið yfir undanfarin ár er þessi að Bandaríkin eru að há sitt annað frelsistríð, þau eru að brjóta sig undan þessari alþjóðlegu klíku hinna ofsaríku sem hafa hagnast á kostnað alþýðu fólks út allan heim og alveg sérstaklega Bandaríkjana og þegar hérna Biden náttúrulega í kjölfar þessara svakalugu kostningasvika sem áttu sér stað í Ameríku algjörlega
óheyrileg. Má ég spyrja um eitt í sambandi við Bretland Boris já. Johnson, hvað stendur hann í þessu?
Hann
Brexit maðurinn sjálfur stendur já. Hann með hverju stendur já. Hann?
Nú ég skal hann, segja þær það.
Já, það finnst mér merkilegt að verðum að útskýra já. Þetta.
Ég skal segja þær það. Ég raunar hann var að fagna því í gær Boris Johnson að hann hefði að fagna sem sagt að Biden væri tekin við forsetaembætti og við erum vinir á Facebook svo ég sendi honum
og hann hefur verið svona stuðningsmaður Kína
já,
líka
ég sagði við hann Boris, þú átt eftir að hérna yðrast þessar að gjörða þú átt eftir vegna þess að þau munu
það var ástæði
fyrir þau vildi destroy your legacy Já, það að því að hann náttúrulega London hefur verið miðstóð fjármála lífsins í heiminum
City of London
Já, þannig að það má segja að hann hafi kannski hérna verið að verja erlenda hagsmunni en það sem gerðist það var stórfelld árásgerð á Bandaríkin útlend árás á Bandaríkin 3. november í forsetakosningunum og þetta fyrsta cyber árás hérna mannkynssögunnar þar sem tölum í bandarísku kosningunum var breytt og þeim var breytt á raun tíma
telur það árásin, hafði sannað?
Þetta liggur allt fyrir það búið Dómstólarnir vildi ekki taka á þessu
Nei, þeir að vísu sem mestu leiti frá
já. Og pressan náttúrulega
Þetta var aldrei rannsaka.
Náttúrulega það komið 270 sína skýrsla frá Sidney Powell og þau fóru fram fyrir hérna,
En hefði ekki þurft að fara fram sakamóla rannsókn á
auðvita.
Þessu?
Þetta allt gerð spilt kerfi í eigu glóbalistana.
Ég meni ef það skipulag og samtökum það og samsærum það að stjórna niðurstöðu eða hafa áhrif á niðurstöðu kostninga þá það sakamál.
Ég skal segja þér hvað gerð þetta hefur allt komið fram í vitnaleiðslum í Georgiu, í Pennsylvania í Michigan, í Arizona þetta hefur allt komið fram í Wisconsin meira að segja þegar þingið samþykkti eftir að settu á svið innrásina á þingið það voru Antifa menn og það voru BLM Black Lives Matters hérna liðar sem ruddust inn í þingið en þeir ruddust ekki inn lögreglan já þeir fylgdu í kjölfari lögreglan opnaði fyrir þeim inn í þingið og þingið samþykkti í kjölfarið að lýsa Biden forseta
en heldur þú í sambandi við þeir heldur þú að rannsókn núna sem stendur yfir sakamála rannsókn vegna þessara ráðust var inn í þingúsið. Heldur að það muni upplýsa þetta sem þú ert að tala?
Ekki ef að FBI framkomir þá rannsókn. Vegna þess að FBI er gerð spilt og hefur sínt sér vera gerð spilt apparat.
Þetta aldrei ekki sprót, þannig að þeir skoða
það. Ég skal segja þér hvað gerist. Ég kem að því eftir skamma stund vegna þess að Biden verður ekki forseti næstu 4 árin og hann ekki forseti. Og ég skal skýra þetta allt fyrir þið, vinur. Og ég skal segja þér hvað gerist. Og hvers vegna það gerist. En það sem við verðum að átta okkur á og öryggisþjónustu bandaríkjana skiluð inn og þeim var gert að skila inn í gegnum skila inn skýslu kosningarnar og hvort að hafi verið erlend afskipti af kosningunum. Það sem gerðist var það að Kína, Ítalía, Bretland, Frakkland og Þýskaland og Kanada tóku þátt í þessum kosningarsvikum. Tóku þátt í þessari árás sem gerð var á Bandaríkin.
En telur að stjórnir þessari líka hafi vitað af því að staðið af því að einhverjir aðrir ennur
áfram? Ég veit það að kínverski yfirvöld voru þarna þáttangundur það meira sér voru hérna prentaðir kjörseðlar í Kína og eftir 11. september 2001 eftir árásin á tvíburaturnana þá var hérna hönnuð og búin til svona super kvantum tölva fyrir CIA til þess að elta upp í terroristana út allan heim Þessari tölvu, hún kallaði Hammer, eða Hamarin, þessari tölvu var hérna var snúið gegn bandarísku þjóðinni og hún fór inn í FBI yfir að FBI og CIA á, í tíð Obama og það hófu stórfelda njósnir bandaríska þegna þessari tölvu
John Kennan sem að stýrði því
John Brennan,
Brennan, já. Brennan já.
Þessari tölvu var síðan af þessum aðlum Brennan og Komi og kompani var komið til Kína áður en hérna áður en Trump var forseti þar var hún notu til árásurinnar á Bandaríkin í rauntíma og ekki bara það heldur gerist á kosninganóttina þegar Donald Trump að vinna stórfeldan sigur og að vinna sigur í öllum þessum kjördæmum, öllum þessum ríkjum hann var að vinna Georgíu upp úr miðnæti, hann var að vinna Pennsylvania, hann var að vinna Michigan, hann var að vinna Wisconsin, hann var að vinna Arizona, hann var að vinna Nevada, hann var að vinna allir þessi ríki, að það er þá sem þeir þurfa að grípa til aðgerða og það er þá sem ratsjárvél á vegum ítalska hersins, flughersins, fyrir loftið og hún tekur og miðlar tölum frá kertna Hún tekur og miðlar tölum frá, skal ég segja, þér Ameríku, kostningatölum, tekur það niður í rauntíma og þeim komið yfir til Frankfurt í Þýskalandi. Höfustöðar CIA sem tók þátt í atlöðinni í Frankfurt. Þar gerir bandarið sérsveit innrás í þessar höfustöðar CIA og það falla fimm hérna bandarískir sérsveitamenn í þeirri árás í átökum við eigið
fólk. Var þá sérsveitin að vinna fyrir forsetan?
Hún var að vinna, hún var, þetta var, já, þetta var sem sagt á vegum bandaríska hersins. Hann er náttúrulega, forsetin var náttúrulega commander in chief. Þessi ríki tóku þátt í árás á bandaríkin. Þessari skýslu var skilað inn af John Ratcliffe sem samræmir allar öryggið þjónustur bandaríkjana. Og hún liggur fyrir. Og það sem menn verða átt að segja á því að það fór fram svona mjög sérstök og undarleg athöfn þegar Joe Biden sór embættiseið núna þann 20. Á hérna svölum þinghússins. Í Washington og þarna var þessi náttúrulega elita samankomin og Lady Gaga hérna söng þjóðsöngin alveg svakaleg og bara skelfileg manneskja satanisti og þessi ríki sem ég nefndi þau tóku þátt í árásinni prúsauðvita að District of Columbia er ekki Bandarísland. Það er undir stjórn. Það er fyrirtæki með kennitölu í hérna.
En hvað áttu við með stjórn? Nú er borgarstjóri þarna í borginni og hérna já, þeir eru ekki að vísu já, með þingmenn.
Nei, það eru engin þingmenn.
Já, þeir eru með þrjá fulltrú.
Ekki District.
Nei, þeir eru ekki með öldungadeilda þingmenn, en þeir eru með þrjá hérna, kjörmenn, þeir fá valda þrjá kjörmenn í forsetakostningu.
Þeir, sem sagt, þetta lítur ekki bandarísku stjórn, þetta District of Columbia.
En hver stýrir þess?
Hver stýrir því? Það hefur verið undir stjórn fjármálabla heimsins, inn á ofsa ríku. Þetta er kopret, þetta hefur verið fyrirtæki og þessari kennitölu þessa fyrirtækis var skilað inn eins og ég var að lýsa fyrir þér í þessu hérna til London. Mm. Þannig að Joe Biden, hann er bara yfirmaður fyrirtækis sem búir að leggja niður. Hann hefur engin raunveruleg völd. Hann fær ekki eins og komin í Pentagon. Óttu það því. Hverjir eru hinn raunverulegu stjórnendur bandaríkjana í dag? Það er gert ráð fyrir þessu öllu svo hvað hérna stjórnarskráni. Hinn raunverulegu stjórnendur bandaríkjana í dag forseti bandaríkjana fyrirrandi, Donald Trump, hann flög niður til Mar-a-Lago og er þar og hérna og Joe Biden er í sko, ef að fólk skoðar myndir af Joe Biden á skrifstu undir skrifborðinu sínu þá sér það að þetta er ekki sömu myndir eða það er ekki við Hvíta húsið.
Já, hann fer náttúrulega...
Ég get ekki svarað í af hverju þetta er.
Hann fer í Oval Office.
Þetta er ekki í Hvíta húsið, en látum það liggja á milli hluta. Það á eftir alltaf skýrast. Sko, málið er að frá því í upphafi kaldastrýðsins þegar kommunistar tóku yfir hérna hvert ríkið á fætur öðru að þá var sett inn ákvæði það að bandaríski herinn sem er aðeins trúr stjórnarskráni, hann ekki trúr neinum einstaklingi, hann ekki trúr neinum hérna forseta, neinu nafni.
Hann lítur náttúrulega stjórn hersöðingjana.
Já, já, sem lúta stjórnarskráninu og verða að fylgja henni. Að bandaríski herinn last line of defense. Hann, ef að átt hafa sér stað, atburðir eins og gerðust 3. november, þegar var gerð erlend árás á bandaríkin, þá verður hann að leggja mat á það hvort svo hafi verið gert. Og það getur vel verið að Joe Biden sé að skrifa undir einhverja tilskipanir meðan annars að opna landamærin og rústa vegnum og hérna setja bandaríkin undir globalismann, setja hann undir Parísasamkomulagið og hú og allar þessar glæpastofnanir að hérna áttum okkur á því að þetta er grundvallar atriði að það er bandaríski herinn sem við stjórn bandaríkjana í dag. Hann verður að leggja mat á þetta og það sem mun gerast að þegar þingi kom saman 7. janúar síðastliðin og neitaði, það voru fjögur ríki sem höfðu lýst því yfir að þau vildu að tölurnar yrðu sendar aftur heim í hérað til rannsóknar á því hvort að átt hefðu sér stað kostningasvík. Þetta var ekki gert. Þingi gerði það ekki. Sko, þetta, sko, innrásin í þingið á vegum Antifa, sérsveita demokrataflokksins og Sorosar og BLM, þegar þeir ruddust inn en lögreglan opnaði fyrir þeim dyrnar, þetta er copy-paste af brunanum í Berlín ræktak þýska þingsins árið 1933 þegar hérna Goebbels og hans líðar fóru inn í þingið, kveiktu í ríkisteginum og kendur svo kommunistum og daginn eftir var Hitler komið með allræðis samþykkti þýska þingið allræðisvald til Hitlers og Führer var fyrir ofan allt og alla. Í dag í raun og veru engin forseti yfir bandaríkjunum. Biden náttúrulega auðvita eins og við vitum, þetta krimmi, þetta skúrkur, hann gerspiltur, hann hefur þegin sko miljarda frá Kína og drengurinn hans og nota bene stjúpsonur John Kerry fyrir hann þetta ekki sáður og fórseta frambjóða þetta það er verið að binda endi á þessa nýlendu fjötra sem Amerika og heimurinn hefur verið í af hinnum ofsaríku í Davos vinur í Davos þeir halda að þeir séu með völdin en þeir eru það ekki bandarík það verða á næstunni verða miklar handtökur vegna þess að herinn verður að gera þetta. Herinn þjónar ekki mammon, við verum átt okkur á því. Wall Street þjónar mammon, Washington DC, fyrirtækið, hefur þjónar mammon og Vatikanið náttúrulega bara synda, eitt stór synda hérna bæli.
Menn hafa mikið rætt það og gagnrýnt hugtæki djúbríki en það sem þú ert að lýsa þú ert að lýsa í raun og veru djúbríkinu.
Þarna er djúbríki.
Já, þarna er þú að lýsa djúbríkinu. En við ætlum að fara í auðlýsingar en þú ert að lýsa djúbríkinu.
Já.
En hérna við ætlum að hlýða núna á nokkrar auðlýsingar og svo komum við aftur.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég að ræða við Hall Hallsson, sagnfræðing og fjölmiðlamann. Nú ef við svona kannski, þú hefur nú starfa lengi í fjölmennum, Hallur, bæði hjá Rúf og fleiri fjölmennum. Mér langar að spyrja þig, nú það sem að kannski var mest ábyrrandi í þessari kosningabaróttu í Bandaríkjunum, það var auðvitað nánast allir fjölmiðlarnir, nánast allir, stuttu hérna demokrátana og sérstaklega Biden. Hvers vegna það? Nú náttúrulega hljóta þeir að hafa einhvern metnað að reyna koma fram sem svona, já, einhverju leiti óvilhallir aðilar sem hættir að treysta. En það gerist ekki núna. Hvað útskýrðu það fyrir hlustendur? Akkurru voru þeir svona hlutrægi bandaríski fjölmiðlar?
Já, þetta er áttúrulega því, þetta er svona eins og píramíti. Efst tróna þeir sem prenta peningana. Með alla sína trilljarða og aftur trilljarða og fá aldrei nóg. Síðan dreifast peningarnir út í bankana, stóru bankana á Wall Street. Og Manhattan og út heiminn. Þeir taka vexti. Ef að þú Sko, og það sem gerðist árið 1996 var það að Bill Clinton breytti þá lögum, þeir breyttu lögunum eignarhald á fjölmiðlum. Þannig að þú veist, það þurfti ekki nema eitt entity eða eitt einn aðila.
Auðmenn
eignuðust fjölmiðlana bara einir. Sama gerðist hér þegar Ólafur Ragnar gerði þessi skelfilegu mistök og Bögsveldi til dæmis tók yfir 70% af íslenskum einkareknum fjölmiðlum.
Já, og einhverjir átti Mokkan meira að segja þetta.
Já, og Björgólfur átti Mokkan. Björgólfur eignuðist Mokkan og
Þetta var sama þróunin.
Já, þetta er sama meði. Partur af því, þetta er partur af þessu bandalagi sósialista og
auðstjórnar.
Já, auðstjórnar. Og það sem gerist það að þeir sem eru njóta peningana innan úr þessu kerfi, þeir sem hafa keypt alla helstu, þeir eiga þúsundir fjölmiðla í Bandaríkjunum. Það eru sex samstipur sem eiga þúsundir fjölmiðla í Bandaríkjunum. Þúsundir. Þeir eiga alla svo kallega mainstream mídía sem þeir hafa breytt í falsmiðla. Það eru náttúrulega frægasti CNN, New York Times og auðvitað hérna Washington Post, þetta er svona frægustu blöðin.
En það ástæðinni fyrir þessu fyrir ekki að grípi fram í. Ástæðinni með hann svo að þeir stýra hvað fyrirtækin auglýsa. Já. Sem fyrirtækin skulda bönkunum og þeir geta stýrt í hvar fyrirtækin eru að auglýsa. Og það er forsenda fyrir því að þeir fá ekki sína auglýsingatekjur, þá fara þeir á hausinn. Eins og fjölmargi bankar í Suðuríkjunum fóru á hausinn í raun og veru. Þá eru þið teknir yfir vegna þess að auglýsendur fóru svo aftur að auglýsa í bönkunum þegar nýjir eigendur voru komið
þar. Já, sko, það sem til dæmis Big Pharma eða lyfjageirinn, hann auglýsir fyrir einhverja 5 miljardar dollara á ári. Þetta fyrir rennur allt inn í hérna fjölmiðlana og fjölmiðlarnir verja Big Pharma.
Já.
Til dæmis ef að þú í Ameríku eða í Bretlandi eins og með Liverpool og Manchester United í dag, að þetta þessi íþróttarhreyfingin, þessi stóru íþróttafélög
sem var ópólitísk
sem voru ópólitísk
á að vera það
já, eiga að vera það já. Að þau eru keift fyrir lánsfjármagn innan úr þessu kerfi
já.
Og þeir þurfa að spila með kerfinu og þeir gera það sér
til að framlengja
þess vegna hafa Liverpool og Manchester United verið að breiða út spillinguna í enska boltan og þess vegna
hvernig þá?
Spillingin í enska boltanum
mm.
og hérna og það sem að gerast þar allt sem þetta þessi öfl koma nálagt spillist, það lögmál taktu dæmi, af hverju fyrir hvernig einasta leik beigja knarspyrnumenns hérna, beigja far menn á hén knarspyrnumenn
meira svo Íslandi
til stuðnings maxískum öfgarsamtökum terrorista samtökum í Ameríku
í Bandaríkjum akkur hefur áhuga á því að hafa einhver afskipt
af
deilum í Bandaríkjum
af hverju þau að gera þetta af hverju í veröldinni þannig að sko kerfið þeir sem eru innundir í kerfinu þeir verja kerfið þetta lána system sem hérna
þeir
allt sýstum. Þeir reyna
að finga þeir til já, þess, þeir verða að gera.
Þeir verða að gera það.
Ef þeir alltaf lifa.
En síðan bara óbreytt alþjóð fólk þarna úti
já.
Sem ofur selt utlungum þessa kerfis sem reglulega springur, sem reglulega fer í styrjaldir.
Og kreppur.
Já, og magnar upp nótabenni fjárlaga allar áttum allan heim.
Já.
Það partur af þessu. Það partur á þessu. Við erum að upplifa enn eina hérna, ein snúningin núna á Íslandi þar sem vextir eru kerðið niður fasteignamarkaðurinn fyrir á fullt svo kemur greppa eða samdráttur og hérna og vextirnir fara upp og fólki situr eftir í súpunni. Þetta gerist í raun og veru allan heim.
Þetta gerðist 2008 og
2009. Alltaf að gerast. Þetta alltaf að gerast. Þetta er náttúrulega, þetta gerðist strax til dæmis eftir einkavæðingu bankana 2023. Alltaf að gerast. Endur tekur sig reglulega. Svona er þetta. Og hérna, og bara óbreytt fólk er hérna
ofurselt
þessu kerfi. Ástandi, já. Og það verður alltaf, það alltaf tekið meira og meira vegnum þess. Sko, þeir drápu Abraham Lincoln, það eru komnar út og alveg sérstaklega á síðustu misserum, nokkra bækur einmitt um þetta. Og til dæmis hérna, og í gegnum tíðina, hafa komið fram hérna, upplýsingar samsæri gegn Lincoln. Veltu öðru fyrir þér, vinur. Annar forseti árið 1963 sem hét John F. Kennedy hann fór gegn þessu kerfi.
Hvernig
í júni gegn? Í júni 1963 þá skrifar hérna John F. Kennedy undir forseta tilskipun sem hefði tekið einkaréttin af hérna, Federal Reserve til að prenta peninga og taka vexti fyrir og hann
ætlaði hann að eyðileggja starfsemi Seðlabankans.
Já, hann ætlaði að gera óvirkan, þetta var allega gegn honum.
Já, var það út að rita nokk til hann undir þessa tilskipun?
Jú, hún var undirrituð, ég að segja það, ef ég man rétt að var það var í síðustu viku júni 1963 sem Kennedy gerir þetta.
Og hvernig var nafnum?
Og hérna, já, náttúrulega Johnson, hún fór náttúrulega bara hún í skúfu. Þegar Johnson hafði tekið við og fór í, hérna, og á nokkura mánuða, hérna, lísti við stríða hundur Norður Vietnam á grundvelli lígi.
Já.
Tonkin flóa yfirlýsingunni, ég veit ekki hvort þú,
já,
fólk átti að segja almennt á þessu. Kennedy skrifaði undir, hann ætlaði að gera tvennt. Hann skrifaði undir forseta tilskipun númer 1110 það að hérna miða hérna gjaldmiðlin við gull og silfur. Silfur. Og hérna og milljarðar dollara hefðu sko hefðu verið prentaður til dæmis sko 15 milljarðar dollara sem þá var gríðarlegur peningur í því hagkerfi sem þá var. Silfrið hefði tryggt sko peningabrentun upp á 4,3 milljarða. Það voru sem verðmæti á baku peningana en ekki pappír sem enginn ber ábyrð á. Pappírseðil. Þetta gerði Kennedy í hérna í júní 1963 og hann hét því að leysa upp CIA.
Hvað áttu að koma í stað?
Bara leysa upp CIA. Hann héti. Hann hafði náttúrulega...
Upplýsinga þjónustuna
sem var nótið... Leimið þjónustuna í kaldastrið.
Já,
var það hægt? Hann vissi...
Var það hægt að gera það vegna kaldastriðsins sem að, þeir þurfti á sínu upplýsinga þjónustu að halda, bandar ekki menn
og... Sko, nú geti ég ekki sagt nákvæmlega fyrir en þetta komment er þekkt eftir Kennedy, þar sem hann héti, að splinter CIA... And throw it out into the wind, eitthvað svo liðis. Hann héti að leysa upp CIA sem hefur verið eitt helsta ofbeldistæki djúbríkisins sem vorum að skilgreina áðan. Áttaðu því í eigu þessar afla. Kennedy var drepin á götu frammi fyrir almenningi og þið löguðu í að Lee Harvey Oswald hefði skoti manninn af sjöttu hæð í byggingu nokkur hundru metra fjarlægð. Þið löguðu því.
Jú,
og allir fjölmiðlar keftuðu þetta, allar hérna,
FBI keftuðu. Það var gefin út vorrens.
Já, sem gekk
út á. Það er búið að skrifa þúsin.
Það er búið að algjörlega. En ástæðna er ástæðan fyrir því. Alveg svo þegar Lincoln var drepin sem fór gegn einokun hérna ofsaríku evrósku bankamanna. Hann var í viðræðum við Rothschild, hann áttaði því. Hann bara hafnaði tilbúð þeirra.
Nú erum við að detta á tíma, kannski bara í lokin út af þessari lögsótt gegn fórsetanum fyrirvarandi. Hvernig þetta lítur út þeir eru vilja, sko hann, þetta er ákæra til embættismissis, en nú er hann farin úr embættinu formlega.
Já.
Hver er tilgangur með þessari lögsótt?
Það er náttúrulega komið í veg fyrir, sko áttaði því, það er ekki lengur málfrelsi í Bandaríkjunum. Twitter og Facebook og allir þessi samfélagsmiðlar, þeir blokkera upplýsingar frá þessu manni. Hann er algjörlega einangra og ekki bara hann, heldur allir sem hafa stutt hann og allir, basically, allt borgarlega sinnað fólki í Bandaríkjunum er blokkerað eða útíst af YouTube, Facebook, Twitter og hvað þetta heitir. Það er búið að taka málfrelsið úr sambandi, Big Tech hefur séð það og fjölmiðlarnir gerspiltu, falsmeilarnir. Þetta er náttúrulega eru alveg svakaleg tíðindi. En það sem við verðum átt okkur á er þetta. Bandaríska hernum, bandaríski herinn er nú við stjórn í Ameríku. Raunverulega. Og bandaríski herinn, honum ber sem þetta leggja mat á kostningarnar, honum ber að hérna vera öryggisventill þjóðarinnar frammi fyrir erlendri valdatöku og honum ber að koma á borgarlegri stjórn við slíkar aðstæður og það mun gerast. Forsetin fyrirandi, Donald John Trump, er náttúrulega niður í Flórida. Hann er ekki þáttakandi í þessu, en það mun gerast
átökum framöndan.
Að herinn, það verður mikið lumbrot. Ég spáu því að 4. mars næstkomandi, þá takir Donald John Trump við forsetaembætti og líklega verði höfuðborgin flutt frá Washington.
Það verður ekki borgarastild í Bandaríkjunum ef það slíkt gerist.
Nei, vegna þess að bandarískur almenningu stiður þannig að forseta aldrei í sögu stjórnmála heimsins hefur önnur eins hreyfing risið eins og þessir hérna sjálfstæðisreyfing Ameríku í dag.
Haldur, við erum komin fram yfir tíman. Ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar.
Sömmulegðisvinnur.
Og hérna ég þakka hlustendum út að sögu. Verið þið sæl.